Yle Puhe, Politiikkaradio.
Tämä on Politiikkaradio ja puheet päreiksi. Studiossa jälleen dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas, Vesa.
Tervepä terve.
Kyllä se on niin, että sote-veteraanit ovat todella lujilla tällä hetkellä. Nimittäin tämä sote-rauha, se ei laskeudu millään. Ei sitten millään. Näyttää erittäin vahvasti siltä, että taisto jatkuu syksyyn saakka.
Ihan
sote-taisto.
Oi, oi, oi.
Kyllä.
Minä luin tuossa lehdestä, että sote-ratkaisu on saatu. Tai oikeastaan aika montakin kertaa se on saatu. Muun muassa vuonna 2014 uutisoitiin näyttävästi, että sote-ratkaisu. Siinä oli Jyrki Katainen ja Jutta Urpilainen iloitsivat tästä, että nyt on saatu puolueet ovat yksimielisiä ja kaikki valtakunnassa hyvin. Mitä tässä oikein tapahtui?
No joo, siis...
Ja onhan näitä tiedotustilaisuuksia ollut.
Kyllä, kyllä. Itsekin olen niitä seurannut jo vähintäänkin tusinan verran. Juuri näin se on. Useita ratkaisuja on saatu tähän asiaan, mutta ilmeisesti ovat olleet siis tällaisia pelkkiä välirauhoja tai jonkinlaisia niin. Linnarauhoja ainoastaan.
Onko se jotain päättämättömyyttä havaittavissa tässä?
En mä tiedä siitä, mutta sote-sota sen kun jatkuu vaan.
Hallitus on esiintynyt hyvin päättäväisesti.
Niin, kyllä.
Huomaatko vihjailen tässä päätöksistä koko ajan?
Että... No huomaan joo, ja sitten siitä tulee mieleen myös näistä päättäväisyydestä tulee mieleen myös nämä soten jatkuvat takarajat. Tämä ikään kuin jatkuva kiire, vaikka prosessi kestää 15 vuotta.
Niin, kyllä, kyllä. Että, ja sitten tulee nämä uskottavuuskysymykset ja muut, että mikä on uskottavaa. Onko se, että ajetaan jotain prosessia ihan väkisin, vaikka näyttää siltä, että maailma niin kuin romahtaa ympärille ja kukaan ei enää luota siihen prosessiin vai olisiko se nyt järkevämpi sitten oikeasti taas istahtaa niin sanotusti alas. Mulla on kyllä tullut pikkusen, kun luin noita vanhoja uutisiakin, alkanut käydä sääli tuota hallitusta, että nehän nyt kovasti yrittää. Kyllähän siellä on yritystä havaittavissa ja kokeilukulttuuri on voimissaan, että kokeillaan onnistuuko tämä näin ja on suuri intohimo saada se ratkaisu aikaan. Siinä on vähän sitä tulos- tai ulosmeininkiä, että nythän on tietysti tämä esimerkiksi keskustan puoluekokous, jota on monessa kohtaa pidetty tämmöinen takarajana, että siihen mennessä pitäisi olla homma kunnossa, mutta eihän se nyt ihan vielä ole sitten.
No ei se
mutta,
ole siis.
Mutta Sipilä ei joudu kuitenkaan ulos ilmeisesti.
Mistäpä senkään nyt sitten tietää, mutta ei ainakaan keskustan puoluekokouksessa.
Niin, sitä mä tarkoitin.
No joo, niin, siis kyllä se nyt näin on, että nämä nuotit, mitkä perustuslakivaliokunta tuolta omalta temppelin harjaltansa nyt kirjoitti tähän uudistukseen, niin kyllä ne sen verran isot puumerkit ovat, että merkittäviä korjauksia vähintäänkin tarvitaan tämän hallituksen soteen, jotta se voitaisiin säätää. Se on fakta, ja tämä kesä ei riitä, se menee syksyyn. Se alkaa olla aika lailla fakta, nimittäin ansiokkaasti on kaivettu esiin sellainenkin asia, että perustuslakivaliokunta on tiedustellut perustuslakiasiantuntijoilta näitä esteellisyyspäiviä jo alusta vasti ja ajalle 6.8.–28.9. Eli
kyllä.
Tuosta voimme jo olettaa, että sillä aikavälillä tarkoitus olisi kuulla perustuslaki-ihmisiä jälleen kerran tämän kyllä. suuren uudistuksen tiimoilta.
Joo, siis tässähän oli todella kiinnostava juttu Demokraattilehdessä. Topi Juga oli tehnyt jutun tästä, joka liittyy näihin aikatauluihin ja siihen erityisesti tähän pilottiasiaan. Että nythän on noussut kovakin keskustelu tai nousemassa siitä, että on tavallaan niin kuin aloitettu pilotit ilman lainvoimaisia päätöksiä.
Tästähän perustuslakivaliokunta huomautti, että hallitus on mennyt soten toimeenpanossa liian pitkälle.
Kyllä. Eli yleensä kai demokratiassa menee sillä tavalla, että ensin säädetään laki ja sitten ryhdytään toimenpiteisiin. Eikä niin päin, että ryhdytään toimenpiteisiin ja sitten säädetään laki. Ja tämä on se peruskysymys varmaan tässä. Ja nyt niin keskustelua käydään siitä, että onko tehty päätöksiä vai ei.
Niin, joo. Ja siitä vielä, että tässä perustuslakivaliokunnan lausunnossahan asia oli muotoiltu siten, että eduskunta yritetään laittaa tapahtuneiden tosiasioiden eteen, kun toimeenpano maakunnissa jo etenee tai ilmeisesti on etenemässä. Tässä on nyt kiistaa siitä, että onko päätös, onko sitä termiä käytetty virheellisesti ja missä sitä on käytetty virheellisesti? Onko ollut kysymys ainoastaan vain alustavista linjauksista näiden maakuntien valinnanvapauspilottien osalta? Ja oikeastaan tässä on sitten tämmöinen myöskin ehkä juridinen tulkinta siitä, että onko meillä olemassa niin sanottua ehdollista päätöstä?
Niin.
Voiko päätös olla ehdollinen niin. vai onko päätös aina lopullinen?
Joo, tämähän nyt tämä, että onko kyse linjauksesta? No linjauksestakin päätetään, Mutta tässä on ollut tämmöinen pitkä prosessi, kun haettiin näitä pilottitoimijoita, alueita, niin sitten valittiin 10. Alustava päätös, se oli se termi, mitä silloin käytettiin, ja linjaus. Niin tuleehan tässä nyt todellakin niin kuin mielenkiintoisia ja ennakoivasta linjauksestakin puhuttu. Mm. Mielenkiintoisia juttuja, että nämä, jotka hakee sitten pääsyä tähän pilottiohjelmaan, niin siellähän sitten kun tullut tämmöinen alustava päätös, jee, nyt me päästiin, niin tuntuisi, että siellä aletaan niin kuin valmistella ja tekee toimenpiteitä ja viemään sitä asiaa eteenpäin. Ja sehän tarkoittaa, että viranomaiset siellä tekee työtä sen alustavan päätöksen pohjalta. Mm,
maakunnissa
ja
siis.
Ja nyt sitten tässä sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Kirsi Varhila julkaisi YouTube-videon liittyen tähän perustuslakivaliokunnan lausuntoon, jossa hän totesi, että pilotoinnin valmistelu on seisautettu. Sitten kun kysytään Juha Sipilältä, miksi pilotointi on keskeytetty, niin hän sanoo, että ei mitään ole keskeytetty. Mm. Siis Sipilän ajatuskuvio on ilmeisesti tämä, että ei ole mitään aloitettukaan, niin ei sitä voi silloin keskeyttääkään.
Juuri näin.
Että on melko moista, niin kuin, no sanotaanko semanttistakin vääntöä, että mikä on päätös ja mikä ei, mutta kyllähän tässä sitten on asiantuntijoitakin kuultu. Perustuslakiasiantuntijat Juha Lavapuro ja Tuomas Ojanen on Demokraatille todenneet, että hallitus on aloittanut pilotoinnin toimeenpanon selvästi ennen kuin laki oli astunut voimaan. Ja tässä on nyt väläytetty, Itä-Suomen yliopiston oikeustieteen professori Pauli Rautiainen on väläyttänyt, että tilanne voi ääritapauksessa johtaa asian tutkintaan ministerivastuuasiana. Mm.
No joo, se on juuri toi. Siis ilmeisesti valiokuntakuulemisissa, siis perustuslakivaliokuntakuulemisissa, oltiin käytetty päätöstermiä yhtä lailla.
Kyllä, kyllä. Ja siinä
kun oltiin puhuttu näistä piloteista.
Vähän tässä nyt lykättiin niin viranomaistiedottamisen vastuulle tätä, että on käytetty tiedottamisessa ikään kuin väärää sanaa.
Mutta käsittääkseni ei ainoastaan tiedottamisessa, vaan myös valiokuntakuulemisessa.
Niin. Mutta mikä tässä on niin kuin kummallisinta, tai siis eihän mikään enää yllätä, mutta miksi jokainen käänne tuntuu niin monimutkaiselta? Ja niin kuin aina tulee joku, koko ajan on niin kuin kriisi päällä. Ja kansalainen on ihmeistä, mitä ne tuli tämmöisiä viestejä Twitteristä, mitä ihmeen vatulointia tämä nyt on taas.
Siis tämä sote on, siis tämä on elämää suurempi asia. Eiköhän tämäkin vain todista sitä, että tämä on todellakin elämää suurempi asia. Ja onhan se huomioitu myös tuolla puoluekokouksissa siis. Kuten tiedämme, niin tänään kaksi hallituspuoluetta, eli keskusta, kokoontuu Sotkamon puoluekokoukseen ja kokoomus puolestaan Turkkuseen puoluekokoukseen ja kokoomushan päräyttää puoluekokouksensa pystyyn oikein komeasti sotettaako debatilla. Ja siellä ilmeisesti piipahtaa sellainenkin herra kuin tämä Stadin presidentti Jan Vapaavuori.
Kyllä, kyllä hän on.
Mikäli hän pääsee osallistumaan tähän hän on, sotettaako debatti.
Kyllä hänet sinne otetaan ja hän arveli Twitteristä, hän saattaa ehkä jopa saada puheenvuoron.
No Vesa, kuinka paljon sinua sotettaa nyt tällä hetkellä? Yhtä paljon kuin kokoomuslaisia.
Kyllä, minua sotettaa ihan hirveästi. Semmoinenkin Alma-median kyselytulos tuli tässä, että 80% suomalaisista, muistaakseni se oli näin, on tyytyväisiä nykyisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.
Mm. Joo,
ja puolet suomalaisista vastustaa sote-uudistusta siinä mielessä, kun sitä on nyt esitelty. Mm. Mutta on siellä kannatustakin. Mutta se oli esimerkiksi, muistaakseni niin, että esimerkiksi kokoomuslaisten piirissä taisi olla se kannatus alle 30%.
Okei. No siellä on, sanotaan nyt näin, että ilmeisesti sotettaako debattia nyt todella tarvitaan kokoomuksen puoluekokouksessa.
Kyllä, kyllä.
Sitten, jos tilanne tällainen on.
Mä luulen, että tässä on nyt semmoinen, niin kun kansalaismielipidettä kysytään, niin alkaa olla niin mitta täynnä, sanotaanko näin. Hmm. Läikkyy yli.
Joo.
Et nyt ei niin enää jaksa tämmöistä ihmeellistä peliä.
Mutta onhan tämä nyt saatava aikaiseksi. Siis siitähän tässä on kysymys, mutta miten se saadaan korjattua? Minkälaisia nuotteja? Siis meillä on nyt kahdesti tullut perustuslakivaliokunnalta jo pelkästään tämän vaalikauden aikana nuotit. Mm. Viime vaalikauden lopulla tuli nuotit soten rakentamiseksi. Niin minkälaisia nuotteja? Siis siellähän on nyt jaettu tässä perustuslakivaliokunnan näitä muutosvaatimuksia siis niihin, jotka on ikään kuin teknisesti helppoja, mutta poliittisesti vaikeita, ja sitten niihin, jotka ovat poliittisesti helppoja, mutta teknisesti vaikeita. Ja näitä poliittisesti vaikeita kysymyksiähän on tämä soten rahoitus, maakuntien rahoitus, ja siellä tämä budjettileikkuri tai budjettikehysmenettely. Sitten tämä valinnanvapauden vaiheistus. Mm-hmm. Siinä on tietysti kokoomuslaisten suunnasta pelkoa, että se valinnanvapaus vesittyy. Ja sitten on tämä EU-notifikaatio, joka on äärimmäisen vaikea kysymys. Ja sitten teknisesti vaikeita asioita ovat nämä sote-toimijoita velvoittava asiakassuunnitelma, joka on ilmeisesti jonkinnäköinen paikkoheitto tähän valinnanvapausjärjestelmään ylipäänsä, että se saadaan pelittämään, niin pitää olla tämmöinen velvoittava asiakassuunnitelma. Siihen liittyy oikeudellisia kysymyksiä, jotka eivät ole vielä välttämättä poliittisesti ollenkaan kiistanalaisia, mutta teknisesti vaikeita. Ja sitten on tämä monituottajan malli, niin siellä on näitä tämä tietosuojakysymykset ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvät kysymykset, että koska malli ilmeisesti lähtee siitä, että eri sote-toimijat jakavat vapaasti henkilötietoja toisillensa, ja se taas on täysin päinvastaisessa asemassa kuin mitä tämä meidän tietosuoja-asetus henkilötiedoista määrittelee.
Onhan siellä niin sanotusti haasteita, niin kuin nykyinen muotitermi kuuluu.
Huasteita.
Ongelmista ei voi puhuta haasteista.
Miten tästä nyt sitten, koska minä ainakin uskon kokoomuslaista sote-veteraania Sari Sarkomaata, hän on ollut tämän uudistuksen kimpussa jo pitkään, niin hän toteaa tässä, että jos sote ei mene läpi tällä hallituskaudella, seuraavakin hallitus tekee takuu varmasti uudistuksen, jossa sote saa leveämmät hartiat.
Niinpä.
Siis eli näitä leveämmät hartiat pitää saada.
No, katsotaan vähän taaksepäin, että kun oli edellinen hallitus ja sitten sote oli niin kuin aika pitkällä, eiks vaan?
Joo.
Ja kaatui
perustuslakivaliokunnassa.
Niin, ja vaalikausi loppui kesken.
Just näin. Yritettiin valiokunnassa korjata
suurella kiireellä. Jälkiviisana tässä niin kuin miettii, että miksi ei jatkettu siitä, mihin oli päästy.
No mihin päästiin?
Niin.
Siellä oli tämä kuntayhtymäpohjainen leveämpi hartia.
Kyllä. Mutta miksi ei jatkettu siitä? Tavallaan mä ajattelin, että jos olisi jatkettu suoraan siitä sen käsittelyä, sitä eteenpäin viemistä, vaan nyt tuli tämä politiikka peliin sillä tavalla, että tavallaan se parlamentaarinen valmistelu, mitä siihen mennessä oli tehty, ja oli yhteiset tavoitteet asetettu, oli päästy jo aika pitkälle, niin nyt sitten tuli politiikka, että nämä hallituspuolueet alkoi ajaa näitä omia vahvoja tavoitteitaan, ja sitten siitä seurasi nämä niin sanotut lehmänkaupat.
Niin, eli keskusta halusi tähän leveämpään hartiaan, se halusi nimetä sen maakunnaksi tämän leveämmän hartian. Okei, no se saattaa kelvata vielä muillekin. Joo. Mutta sitten heidän lempilapsensa on se, että siihen leveäseen hartiaan tähän maakuntaan, niin siihen ympätään sitten aivan mahdoton väliportaan hallitus. Kaikki mahdollinen, se iso valtava maakunta. Kyllä. Se on se keskustalainen juttu, heille tärkeä asia. Sitten kokoomus taas tämän valinnanvapaus.
Niin.
Se pitää saada toteutettua.
Markkinamalli.
Nimenomaan. Yksityiset toimijat pitää saada soteen mukaan. Ei riitä se, että siellä on vain julkiset toimijat, pitää saada yksityiset toimijat mukaan. Ja markkinamalli, ja jolla kiritetään näitä ikään kuin tehokkuutta tähän järjestelmään.
Ja vieläpä sille, että perustamaan sote-keskuksia. Ei vaan niin, että niiltä julkinen hallinto ostaa niiltä palveluita, niin kuin sitä tehdään tälläkin hetkellä, vaan että nämä yksityiset toimijat on ihan siellä julkisen toimijan rinnalla.
Kyllä.
Kilpailemassa niiden kanssa.
Ja siellä oli vielä, vuosi sitten oli vielä tämä yhtiöittämisvaade, että olisi pitänyt yhtiöittää omat
toimijat. Mä tartun tähän notifikaatioon, koska se on nyt ollut taas, se on tämän päätösasian, tämän pilottihomman rinnalla niin kuin toinen kuuma aihe nytten just tällä hetkellä. Niin tässähän on niin kuin tasan kahta linjaa. Sipilä on sanonut eduskunnan edessäkin vastikään, että tässä ei ole kilpailua vääristävää valtiontukielementtiä, joka vaatisi EU-notifikaation. Eli virkamiehet ovat tämän huolellisesti arvioineet. Komissiosta on kerrottu virkamiestasolla, että emme ota tätä asiaa käsittelyyn. Älkää jättäkö hakemusta. Näin sanoi Sipilä. Eli hallituksen kanta näyttäisi sanoa tällä hetkellä se, että tätä EU-notifikaatiota ei tarvitse tehdä.
Niin, mutta se nyt vaan valitettavasti ei ole perustuslakivaliokunnan kanta, koska perustuslakivaliokunnan kanta on se, että pitää saada riittävä varmuus siitä, että EU-oikeudellista ristiriitaa ei ole.
No ilmeisesti
ei riitä, siis perusteluja pitää parantaa.
Hallituksen tulkinta on ilmeisesti se, että riittää, kun virkamiestasolla kysytään, tarviiko. Ja nythän sitten eduskuntakeskustelu vedottiin koko ajan tähän, että hallitus on antamassa tätä vastinetta.
Niin, kyllä. Ensi viikolla muun muassa tähän kysymykseen ja sitten näihin muihinkin perustuslakivaliokunnan esittämiin korjausvaateisiin.
Tässä on muuten käynyt semmoinen jännä juttu, että kaikki puhuu notifikaatiosta. Mikä se semmoinen notifikaatio? Onko se itsestään selvää niin kuin kaikille kansalaisille, mitä tarkoittaa notifikaatio?
No
se tarjolla on todella itsestään selvänä. Eli kysehän siinä on, mä katsoin tuolta valtioneuvoston kanslian sanastosta, että notifikaatio on tarkoittanut sitä, että jäsenvaltiot ovat velvollisia saattamaan direktiivit voimaan kansallisessa oikeusjärjestelmässä sekä ilmoittamaan täytäntöönpanosta komissiolle. Kyseistä täytäntöönpanoilmoitusta kutsutaan notifikaatioksi, mutta tässä on vähän niin kuin laajemmin, että jäsenvaltion tulee ilmoittaa ennakolta eli notifioida nämä kaikki sellaiset tuet, joita annetaan taloudelliseen toimintaan ja joille ei löydy suoraa hyväksyttävyyden perustaa EU-säädöksestä. Eli suomeksi sanottuna meidän täytyy, kun tähän liittyy tämä kilpailuelementti ja markkinaelementti ja tämä tukielementti, niin se täytyy ikään kuin hyväksyttää, että se on EU-lainsäädännön mukainen. Mua pikkasen huolestuttaa, että jos perustuslakivaliokunnasta tulee sellainen tulkinta, että pitää tehdä tämä notifikaatio, ja sitten pääministeri sanoi, että ei tarvita, niin kyllä tässä nyt on niin kuin kaksi suurta instituutiota nyt napit vastakkain.
Kumpi voittaa?
Ei harmainta hajua.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
No joo, kyllähän se tietysti pitäisi olla niin, että eduskunnanhan loppuviimeessä kuitenkin pitäisi saada se viimeinen sano. Siis pääministerihän nauttii vain eduskunnan luottamusta.
Niinpä.
Näinhän se menee.
Näinhän se pitäisi
mutta
mennä.
Emme tiedä tuosta vielä, mihinkä asentoon tuo notifikaatiosoppa vielä tässä asettuu. Mutta joo, siis nämä leveämmät hartiat.
Niin,
oletko katsonut, että kuinka leveät hartiat on Antti Rinteen?
Olen katsonut hyvinkin tarkkaan.
Onko leveät?
On. Ja
raamikas mies.
Kyllä, ihan riittävän leveät. Siis nythän on tilanne semmoinen, että politiikassa joku saattaa miettiä jo tulevia vaalejakin. Mitäs mieltä olet siitä?
Ei
vaan sote-ratkaisua, vaan sen jälkeistä aikaa.
Älä nyt tuollaista.
Siis nyt on varmaan niin kuin oikeasti mietittävä sitä, että mitä seuraava hallitus ajattelee sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä.
Joo, joka tapauksessa, koska näyttää vähintäänkin siltä, että tämä vähintäänkin toimeenpano niin alkaa mennä seuraavalle.
Nyt katseet on kääntynyt aika vahvasti demareihin, ja tässä oli iso haastattelu, ansiokas haastattelu Helsingin Sanomissa, Teija Sutisen tekemä Antti Rinteen haastattelu, jossa valotettiin tätä demareiden näkökulmaa. Rinnekin taisi sanoa jossain, että nyt on alkanut kiinnostaa myös demareiden malli. Siinähän oli hauska juttu, kun katsoi sitten historiaa, niin 2016 demarit julkaisi aika kattavan paketin linjauksia sote-valmisteluun. Ja siellä oli semmoinen, muistatko vielä semmoista asiaa kuin aluekunta?
No olin kyllä unohtanut sen, mutta muistan kyllä kovasti kuntavaalitenttien yhteydessä, kun Antti Rinne oli kovasti närkästynyt siitä, kun emme hänen mielestään oikein ymmärtäneet tätä aluekuntamallia.
Oi. Tämähän on ihan selvä kuin pläkki, kun lukee täältä. Mä luen yhden pienen sitaatin. Kuntalain pohjalta ja periaatteita muodostava aluekunta vastaa perus- ja erityistason palveluiden järjestämisestä ja pääosin myös tuottamisesta, erityisen vaativan tason palveluiden järjestämisestä. Viidellä erityisvastuualueella sovitaan aluekuntien kesken. Tämä on ihan selvä juttu. No ei ollut, se oli ironia.
Miten se on mahdollista, että me emme tuota ymmärtäneet? No,
mutta nythän on käynyt tämmöinen retorinen hommeli, ja on se myös sisällöllinen hommeli, että aluekunta on häivytetty. En ole kuullut demareiden puhua enää aluekunnista, vaan nyt puhutaan sote-kunnista.
Kyllä. SDP ei siis huom, kaikki perustaisi maakuntia, ei missään nimessä. Ei lähde lekkään, eikä aluekuntia, vaan sote-kuntia.
Kyllä. No mikä se semmoinen sote-kunta on, jos yrittäisi noin niin kuin rautalangasta vääntää? No, onko se meille nyt selvää?
Siis se on, siis sote-kunta ottaisi vastuun soten järjestämisestä, sen tuottamisesta. Kunnille jäisi vastuu lopuista nykykuntien tehtävistä. Nämä eivät ole kuntayhtymiä, vaan itsenäisiä ja toteuttavat itsehallintoa. Uudistus, kun se perustuu kuntapohjaan, tämä on siis ilmeisesti toteutettavissa ainoastaan niin kuin siten, että nykyiseen kuntalakiin lisättäisiin vain muutama pykälä.
Muutama pykälä, okei.
Ja kun se perustuu kuntapohjaan, niin sote-kunnilla olisi automaattisesti myös verotusoikeus.
Joo.
Ja asukas olisi sekä oman kuntansa että sote-kuntansa asukas ja maksaisi veroa sekä omaan kuntaan että sote-kuntaan.
Kyllä. Tässä tulee tietysti nyt mielenkiintoinen juttu, että olenko mä aina niin kuin kahden kunnan jäsen, onko kaikki kunnat myös sote-kuntia. Ja että valitaanko, jos joku kunta, kun tähän pitää olla joustava malli, niin kuin Antti Rinne sanoo, niin joku kunta ei halua mennä mihinkään yhteiseen sote-kuntaan muiden kuntien kanssa, niin se jää niin kuin omaksi sote-kunnaksi. Meillä on sitten kunta, joka on myös sote-kunta. Onko siellä kunnanvaltuusto ja sote-kunnanvaltuusto? Ja valitaanko ne samoissa vaaleissa vai eri vaaleissa?
Otetaan vaikka esimerkiksi tämä siis Helsinki, joka on nyt isoin kunta Suomessa. Niin,
todennäköinen sote-kunta.
Niin, luultavasti se toimii sote-kuntana myös. Niin onko siellä kaksi valtuustoa? Ilmeisesti siellä on pakko olla kaksi valtuustoa, koska voiko meillä olla kahden kategorian kuntia?
No ei voi olla. Tämä on mun mielestä se niin kuin hämärin kohta, tai mitä oli vielä oikein niin kuin rautalangasta meille väännetty tässä Antti Rinteen mallissa, että miten tämä hallinto menee. Demokraatissa oli tämmöinen juttu, missä sanottiin, että nykyisten kuntien rinnalle muodostettaisiin esimerkiksi 18 sote-kuntaa. Ne voitaisiin muodostaa nykyisistä sairaanhoitopiireistä.
Niin, siis tuossa teidän Sutisen haastattelussahan Rinne ei halunnut sanoa mitään ei tarkkaa numeroa, mutta ilmeisesti totesi, että 18 sote-kuntaa ei olisi mahdottomuus.
Eli
ne eivät ole maakuntia.
Ja siinä haastattelussa sanottiin myös aika hienosti, että Rinne ei halua käyttää sanaa maakunta.
Joo, ei missään nimessä.
Eli nythän mä tässä niinku haistan semmoista aika paljon, että tavallaan lähettäisiin nyt niinku nykyisen kuntalain pohjalta ja edettäisiin keskustalaiseen maakuntamalliin käyttäen kuitenkin tämmöistä sanaa sote-kunta.
No joo.
Eli tavallaan ja verotusoikeudella.
Kyllä.
Että ja valtionosuusjärjestelmien, nykyisten valtionosuusjärjestelmien kautta, että tavallaan lähdettäisiin olemassa olevasta, eikä pantaisi eikä myllättäisi koko rakennetta uudestaan ja tehtäisiin tämmöisiä valtavia, kaiken kattavia maakuntia, niin kuin nyt tällä hetkellä näyttäisi olevan. Mutta tämä on tietysti jännä, että hän ei pysty sitä maakuntasanaa, tämä on tätä taistelua näistä sanoista, että nyt pitää sote-kunnasta puhua. Tietysti siinä on ehkä just tässä hallinnollisessa puolessa vähän eroakin, että hän ei halua sotkea tähän maakunta-asiaan sitä. Mutta
siis
kuinka tärkeää on, että jos on oma malli, niin on oma sana.
Ehdottoman tärkeää. Siis siitähän politiikassa on kysymys.
Ja aluekunta on nyt unohdettu, nyt meillä on parempi sote-kunta.
Pitää lanseerata oma sana, oma termi, saada kyllä, se kaikkien kyllä käyttöön, niin sillä voittaa poliittisen kamppailun. Näinhän se menee. Mutta joo, ne erot siis tässä Rinteen leveissä sote-kuntahartioissa, niin tähän hallituksen malliin, niin nehän ovat ne, että siis siellä ei ole tätä markkinamallia.
Niin,
eli sote-kunnassa kyllä siis lähtökohtana olisi palveluiden julkinen tuotanto, ja sote-tuotanto voi ostaa yksityiseltä yritykseltä järjestöltä. Mutta yksityisterveysyhtiöt eivät voi perustaa omia sote-keskuksia. Se on se markkinamalli.
Mutta sehän on vähän nyt tällä hetkelläkin niin.
Niin siis, eli tavallaan tässä suhteessa mikään ei oikeastaan muuttuisi, muuta kuin että tulisi näitä leveämpiä hartioita. Ja sitten nämä leveämmät hartiat, siis nämä sote-kunnat, niin sinne ei myöskään sitten kasattaisi tämmöistä massiivista väliportaan hallintoa, niin kuin tässä nykyisen hallituksen sotessa ollaan tekemässä.
Tiedätkö, mikä mua pelottaa? Että käy niin kuin 4 vuotta sitten, että ollaan hyvin pitkällä jossain valmistelussa ja sitten tuleekin uusi hallitus, joka pistää kaiken uudeksi ja omat poliittiset tavoitteet tulee taas keskeisiksi ja niiden ajaminen. Ja Rinnehän sanoi tässä, että hän sanoi, että perustetaan tämmöinen komitealaitos palautetaan.
Totta, kyllä. Kyllä.
Onko tämä nyt lupaus siitä, että me ei niin kuin unohdeta tätä jo tehtyä valmistelua, vaan tavallaan jatketaan siitä eteenpäin?
Yle Puhe, Politiikka Radio.
No joo, tuosta Rinteen mallista sen verran, ennen kuin mennään eteenpäin, että Akilien kantapää oli tietysti nämä säästöt.
Niinpä.
Niistä puhuttiin. Mistä niitä säästöjä tulisi? No tietojärjestelmistä varmasti sanoo Rinne. Mm. Iso osa tehokkuudesta saadaan sillä, että koulutetaan ihmisiä johtamaan näitä organisaatioita oikealla tavalla. Ja että henkilökunta otetaan mukaan kehittämään työn sisältöä.
Kauniita ajatuksia.
Mutta ei siis mitään tämmöistä niin kuin tiukkaa valtiovarainministeriön menokehystä.
Ei sitä, joo.
No niin.
Ja kauniita ajatuksia, mutta jotenkin tuntuu, että olen kuullut niitä ennen.
Kyllä. Ja ovatko ne kovin uskottavia sitten näiden säästöjen saamiseksi?
Tässähän niin, muuten levinnyt somessa hauska kuva tästä Rinteen mallista. Se on semmoinen pyöreä kynällä piirretty. Hän siinä haastattelutilanteessa ilmeisesti se näyttää vähän niin kuin grillipihviltä, että siinä on semmoinen ristikkokuvio päällä.
Alright. Joo, mutta Vesa, tiedätkö mikä on basaari, jota kukaan ei hallitse?
Basaari,
jota kukaan ei hallitse.
Hallitus.
Ei missään nimessä, se on hyvässä ruodussa.
Okei, no en tiedä.
Se on sote-keskus.
Sote-keskus.
Siis ainakin jos uskomme HUSin toimitusjohtaja Aki Lindeeniä, hän on kovasti kriittinen tästä nyky-sote-lakiesityksestä. Hän rinnastaa näitä sote-keskuksia basaariin.
Onko toi päivän politiikan sana?
Se voisi olla ehdotukseksi päivän politiikan sanaksi. Basaari. Hmm. No joo, eli hyvät kuulijat, nyt on taas se hetki, että pitäisi näitä päivän politiikan sanoja pistää nippuun. Kiitoksia ehdotuksista, erinomaisia taas. Tämä on hyvin vaikea puuha yrittää näistä sitten valita se paras, koska niin paljon hyviä tarjokkaita. Ennen kuin mennään niihin, niin voisin ehdottaa tässä sellaista sanaa kuin vaatimattomuus tai vaatimaton.
Okei. Vanha kansa sanoi, että vaatimattomuus kaunista. Mutta kuka nyt on ollut vaatimaton?
Sauli Niinistön poika.
Ahaa,
hän on kuulemma hyvin vaatimaton kaveri, sanoo presidentti.
All right. Hän, joka nukkuu pinnasängyssä.
Kyllä. Eikö ole ihmeellistä?
On, joo.
All right. No, mutta
pinnasänkyä on ehdotettu.
On.
Mikael Keskimaula ehdotti pinnasänkyä. Hän ehdotti myös aikataulua ja vihreää valoa. Mä mietin, että mihin toi vihreä valo viittaa. Että viittaako se Touko Aaltoon vai?
Joo, no joo.
Se viittaa varmaankin tähän perustuslakivaliokunnan, että tuliko sieltä vihreitä vai minkä väristä valoa?
Vihreitä vai keltaista?
Niin.
Ilmeisesti punaista ei tullut. Punaista tuli tietyissä yksityiskohdissa.
Mitäs muuta on ehdotettu? Betonointi.
Joo, Tuomo Seppälä ehdottaa betonointia ja hän viittaa tällä keskustan kiireeseen järjestää maakuntavaalit ennen eduskuntavaaleja, jotta se voisi betonoida valta-asemansa Kehä Kolmosen ulkopuolella.
Okei.
Kovat analyysi.
Toni Kiiskinen ehdottaa valinnanvapautta. Vapaus on filosofinen ja poliittinen käsite, sanoo Wikipedia. Onko valinnanvapaus olemassa olemme kannalta niin tärkeä järjestettävä, että kaataessaan soten jäisimme sen vangiksi? Vapaus on suuri vankila, lauloi Pelle Miljoona aikoinaan.
Menee syvälliseksi.
Kyllä.
Hyvä ehdotus, kiitos siitä. Joo, leveämpiä hartioita on ehdotettu ja sitten tätä temppelin harjaa. Myös Valtteri Törmänen ehdottaa näitä molempia. Ja vaalisumaa ehdottaa Ilkka Lundberg.
No nythän on paljon puhuttu vaalien yhdistämisestä, että on eduskuntavaalit, on EU-vaalit, on maakuntavaalit. Vai onkohan ne sote-kuntavaalit? En tiedä, mutta vaaleja pukka.
Kyllä, ja pääministeri meni vielä tuossa oma-aloitteisesti pidentämään pääministerikauttansa ehdottamalla, että siirretään eduskuntavaalit EU-vaalien yhteyteen, eli pari kuukautta eteenpäin.
Se saisi siinä keskustelussa jotenkin lipsahtaa, että hän ei ehkä ollut sitä, niin kuin, se ei ollut mikään tämmöinen varsinainen ehdotus, vaan tämmöinen ajatus. Ja aikataulua ehdotetaan.
Joo, EU-notifikaatiota.
Notifikaatio.
No sinä avasit sitä sanaa tuossa jo aikaisemmin, mutta siitä nyt totisesti puhutaan. Ja se on kyllä semmoinen uusi tulokas tässä politiikan sanastossa, tämä notifikaatio. Se pullahti tässä tänä keväänä.
Joo, ja näyttää vähän olevan niin kuin merkitykseltäänkin elävä. Janne Leminen ehdotti ministerin viittaa. Se päällä täytyy harkita olla tarkkana, mutta sen voi halutessa riisua ja vapautua vastuusta. Olisiko tässä vaatesuunnittelijalle työnsarkaa?
No tämä nyt sitten ilmeisesti, tällä viitataan Timo Soinin esiintymisiin ministerinä.
Ulkoministerin rooliin ja onko sitten joku yksityishenkilökin mukana matkalla, kun lähdetään tuonne maailmalle abortin vastaisiin mielenosoituksiin ja niin edespäin.
Soini on kovasti puolustanut omaa uskonvapauttansa.
Mikke Näkkäläjärvi esitti monta. Suostumus, Porin jats, elämänmuutos, uskonnonvapaus, valinnanvapaus, pilotti, EU-notifikaatio. Tässähän on nyt ollut näitä eheyttämis- ja muita keskustelua liittyen tähän Porin jatsin valittuun toimitusjohtajaan, jota nyt sitten ei valittukaan loppujen lopuksi.
Tehtiin päätös hänen valinnastaan niin, ja sitten se päätös peruttiin.
Niin tässä oli tietysti tämä kyse, että hänen lausuntonsa ja ainakin ne tulkinnat oli, että hänen mielestään homoja ei ole olemassa, on vain homoutta ja homoudesta voi eheytyä. Ja monissa maissahan käydään nyt keskustelua, pitäisikö lainsäädännössä kiertää tämmöiset eheyttämisterapiat ja muut, niin sanotun sukupuolisen suuntautumisen eheyttäminen.
Okay.
Mutta tämä on ihan poliittinen kysymys. Suomen eduskunnassakin kansanedustajat on puhuneet tästä.
Kyllä, se on totta.
Kristilliset arvot, Tero Levola ehdotti. Näiden alle on yritetty mahduttaa abortin kieltoa ja eheyttämishoitoja. Okei.
Okay. Näistä ei tarvitse kuitenkaan nyt sitten yltää aivan kalkkiviivoille saakka.
Ei, kyllä se on vähän lennokkaampaa täytyy olla.
Pitää olla, joo, ja nopeampaa.
Meillähän on kulunut vuosi muuten U-käännöksestä kohta, eikö se ole?
Totta, kyllä.
Ja myös peräkontti matkustamisesta taitaa olla vuosi.
Aika lailla vuosi sitten perussuomalaisten eduskuntaryhmä natisi liitoksestansa ja pääministeri otti yksityiskoneen allensa ja suuntasi kohti
Turku,
nimenomaan.
Niin, no niin. Sehän on kakun paikka alkaa.
Joo, hyvät puhet päräksi kuuntelijat, ei muuta kuin U-käännös kakkua pöytään. Mutta U-käännös ei ole päivän politiikan sana.
No ei, kyllä se liittyy lentämiseen kuitenkin. Eli nyt on pakko varmaan valita tämä pilotointi tai pilotit.
Näin se on. Päivän politiikan sana on pilotointi. Se ei kuitenkaan ihan suoraan viittaa lentämiseen ainakaan tässä yhteydessä, missä sitä on käytetty, eli sote-yhteydessä.
Kyllä. Eli pilotti on nyt tehnyt U-käännöksen, eli pilotoinnit valmisteluun keskeytetty. Ja se, mikä on olennainen mun mielestä tässä pilotissa, että mistä joku keskustelikin, että mitä pilotti tarkoittaa oikeasti. Että tehdäänkö joku alustava koe, ja sitten arvioidaan, ja sitten jatketaan tai ei. Mutta nyt on ajateltu, että hallitus on ikään kuin käyttänyt tätä pilottisanaa, että aloitetaan etuajassa, eikä ole tarkoituskaan arvioida ja lopettaa. Että tässä on niin kuin 200 tulkintaa myös tähän pilottisanalle.
Joo, ja tämä on tätä kuumaa sote-peliä, tämä pilotointi tällä hetkellä. Ja oikeuskansleri tutkii tätä asiaa.
Kyllä.
Saa nähdä, mitä tapahtuu.
Tämä on vakava paikka.
Kyllä. Päivän politiikan sana, pilotointi.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
All right, näin se oli. Puhet päräksi tuokio Melkein U-käännöksen vuosipäivänä.
Melkein.
En nyt tarkkaan muista tuota vuosipäivää. Niin. Näillä haminoilla se on.
Kyllä se pitäisi kalenteri oikeastaan merkata.
Liputuspäivä.
Kyllä.
All right, hei. Kiitoksia Vesa.
Kiitos.
Jatketaan yhdet samassa vielä. Hengessä parin viikon päästä.
Yhdet vielä ja sitten kesäloma.
Kerran vielä. Näihin puheisiin.
Näihin puheisiin.
Yle Puhe. Politiikka Radio.